Streic y glowyr.
Ie. Yeah.
Ydych chi'n cofio rhywbeth am hynny ar y teledu?
O, oedd hi gymaint o broblem yn doedd. Dwi'n teimlo, oedd y glowyr yn y canol rhwng y gwrthdaro, rhwng Scargill a Margaret Thatcher yn te. A dwi'n dal i feddwl bod Scargill wedi arwain y glowyr yn y ffordd anghywir yn te. A nhw oedd yn dioddau yn diwedd.
Beth o'ch barn chi am y ffordd fel glywyr yn cael eu portreadu ar y teledu?
Tri am meddwl rwan. Sgen i ymryw go mawr. Of course, Scargill oedd yn y blaen te fodd yn siarad fwyaf felly. Sgen i ymryw go mawr o'r glywyr ei hunain. Falle bod fi ddim yn cofio'n iawn te. Ond fo sy'n dod i'r llun te, falle bod fi'n anghywir bod nhw wedi arwain, fyddwch chi, yr holl wyr y ffordd anghywir yn te. Dwi'n meddwl falle bod na ddim ddigon o siarad gen y glywyr ei hunain felly.
Nath y darlledu fi oedd ynghylch y streic honno, newid eich agwedd chi at streicau'n gyffredinol.
Doedd hi ddim yn streic yn swyddogol, dedwch? Dwi'n meddwl bod hi'n doedd. Of course, ar yr ochr arall, oedd Margaret Thatcher yn ddynas, oedd chi'n medru siarad efo hi'n agoedd. Ond o'n i medru gweld y problemau pryd yn ei bod y glo yn redeg allan. Doedd na ddim ar ôl yn te. O'n i medru gweld y pwynt yna. Fyddwch chi dal i chwilio am lo a hwnnw'n costio pres anfarth. Dwi'n ma'na wylod i bob poced ydy. A peth mawr pryd ydy, mae'n dal efo mi bod y ddau ddim yn medru siarad efo'i gilydd.